Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Prije pola sata počela vanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije, na čijem je dnevnom redu predlog zakona o radu. Očekujemo javljanje našeg reportera. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić upozorava da je vlada Federacije preko koljena u parlamentarnu proceduru uputila zakon o radu.
Ovaj zakon će prvo doneti štetu. Dok god se ne dorade ostale zakonski akti, pa tek onda možda korist ako se dorade ostali zakonski akti i prolagode ovom i ovakvom zakonu.
Prošlo 22 godine od izgradnje tunela ispod međunarodnog aerodroma Sarajevo, jedinog izlaza i ulaza u glavni grad Bosne i Hercegovine tokom rata. Jedan od projektanata, Nedžad Branković.
Ja nisam baš previše objektivan, pošto sam subjektivno vezana. Sigurno je izuzetno velika važnost ovog objekta. Sigurno je tunel ima ovaj svoje vrijedno mjesto.
Radio Slobodna Evropa prezentovao projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča. Autorica Dženana Halimović.
Kad vidite spajalicom spojeno nekoliko malih fotografija, kad počnete da okrećete i shvatite da su tu lica koja vi prepoznajete u nekome vaše komšije, liči vam na druga iz škole i to postaje dakle vrlo lično.
Hrvatski sud je u arbitražnom postupku sa Slovenijom dao ostavku. Grčki premijer Aleksis Cipras potvrdio da je ovlastio svog bivšeg ministra financija Janisa Varoufakisa da pripremi rezervni plan u slučaju da Grčka bude primorana da izađe iz eurozone. Mađarske vlasti počele angažovati zainteresovane za rad na podizanju ograde uz granicu prema Srbiji. Britanski premijer David Cameron sazvao za poslije podne hitan sastanak posebnog vladinog odbora kako bi ispitali šta je još moguće preduzeti da bi se izašlo na kraj sa sve intenzivnijim pokušajima migranata da preko tunela La Manche dospiju do Velike Britanije. U napadu kurdskih pobunjenika na policijsku stanicu na jugu Turske poginula dva policajca. Sjedinjene Države uvele nove sankcije Rusiji. Dio broja na ostacima aviona pronađenih na ostrvu Reunion u Indijskom okeanu potvrđuje da je to predmet sa aviona tipa Boeing 777 nestalog u martu 2014. Jedna osoba ubijena, a 15 ranjeno na predizbornom mitingu u Kolombu, glavnom gradu Šri Lanke. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 36 stepeni.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Kao što smo rekli na početku emisije, prije pola sata počela je vanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH koji treba da razmatra prijedlog zakona o radu kojeg je jučer usvojio Dom naroda Federalnog parlamenta. Na direktnoj telefonskoj liniji je Zvjezdan Živković koji prati sjednicu. Zvjezdane, šta se trenutno dešava?
Šefovi klubova stranaka SBB-a, SDP-a, DF-a i HDZ-a 1990 traže da se prijedlog zakona o radu skine sa dnevnog reda današnje sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Predlažem da čujemo izjavu šefa kluba DF-a Dženana Džonlagića.
Kao i jučer na Domu naroda i danas imamo nekoliko kršenja članova poslovnika o radu ovog zastupničkog doma vezano za stavljanje ove tačke dnevnog reda pod nazivom prijedlog zakona o radu povlaka hitni postupak. Prema tome da bi se ovaj prijedlog zakona prema poslovniku razmatrao po hitnom postupku, podnosilac prijedloga je dužan da u prijedlogu posebno navede razloge zbog kojih je neophodno da se zakon donese po hitnom postupku. Ti razlozi nisu navedeni u obrazloženju prijedloga.
Kako sada stvari stoje, HDZ i SDA imaće dovoljnu podršku da usvoje prijedlog zakona o radu. Ukoliko poslanici stranaka za prijedlog zakona budu glasali kao njihove kolege iz Doma naroda, većina je osigurana. Juče su za prijedlog zakona o radu glasali SDA, HDZ BiH, HDZ 1990, a SDA, Narodna stranka Radom za boljitak, Liberalna stranka i Stranka dijaspore, dakle njih 28. Blok ovih stranaka u predstavničkom domu Parlamenta Federacije ima 50 poslanika, što je dovoljno za usvajanje zakona. I također da kažemo da je na dnevnom redu ove sjednice i reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina, koja je juče jednoglasno usvojena u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Studio.
Zvjezdane, hvala, tvoje javljanje očekujemo još jednom pred kraj emisije. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, za razliku od većine svojih kolega, upozorava da je vlada federacije preko koljena u parlamentarnu proceduru uputila zakon o radu, odnosno bez okončanja socijalnog dijaloga i stava sindikalnih organizacija. Za naš radio kaže da to ne smije biti odlika jednog od najvažnijih zakona, jer u raspravu o njegovim odredbama nisu u potrebnoj mjeri bili uključeni radnici i uopšte javnost. Sa Svetlanom Cenić razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iako zakon o radu ima dobrih strana, najveći nedostatak je što unosi nesigurnost među radnike, kaže Svetlana Cenić. Argument zakonodavca i poslodavaca kako će osigurati veću zaposlenost i stručnost komentariše ovako.
Neće doći do većeg zapošljavanja, a poslodavci će se suočiti sa potpuno istim problemom. A to je stručnost i znanje kadrova. Ono što je, ajde da kažem, i vredi i nešto zna, gleda da ode vani. Neće da radi za koje kakve plate minimalne, a da potroši 15-20 godina na svoje obrazovanje. Dobiti bolju radnu snagu neće. Kad smo mi znanje proglasili da je to vrhunac uspjeha u ovoj državi, da si poslušano, da ne znaš ništa.
Premijer Fadil Novalić je izjavio da će privilegije onih koji sada najviše uživaju ovaj zakon umanjiti.
Ako su hteli da dotaknu privilegovane, onda je vlast trebala da krene od sebe, od javne uprave, a ne da slušamo saopštenja dva premijera kako će se, znači futur, zaustaviti zapošljavanje u javnoj upravi. Hajde da pratimo sada koliko će do tog momenta u futuru, koliko će se još zaprimati.
Veliki broj primjedbi se odnosi na to da je zakon utvrđen bez podzakonskih akata.
Ovaj zakon je donet, a da nisu ostali mehanizmi pokrenuti. Šta ćemo mi sa ljudima koji recimo teško obole, posle 6 mjeseci dobiju otkaz, ja samo dajem primjer, a država nije već predvidela kako će ih zbrinjavati, odnosno da li će imati pravo na socijalnu pomoć i odakle pare za socijalnu pomoć. Znači mnogo tih stvari u lancu, a ne samo preko kolena zakon o radu i sad će nam to doneti blagostanje. Ne, ovaj zakon će prvo doneti štetu. Dok god se ne dorade ostale zakonske akti, on će doneti prvo štetu, pa tek onda možda korist ako se dorade ostali zakonski akti i prolagode ovom i ovakvom zakonu.
Sa Svetlanom Cenić razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prošlo je 22 godine od izgradnje tunela ispod međunarodnog aerodroma Sarajevo, jedinog izlaza i ulaza u glavni grad Bosne i Hercegovine tokom rata. Tunel je građen u najvećoj tajnosti i predstavljao je doslovno život, jer su preko njega stizali hrana i druge potrepštine. Na tom mjestu danas je položeno cvijeće i otvorena izložba Welcome to Sarajevo. Pratila Ivana Bilić.
Tijekom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, njegovi građani bili su više od 1400 dana potpuno odsječeni od ostatka svijeta, bez struje, vode, hrane i lijekova. 30. srpnja prije točno 22 godine ispod Sarajevskog aerodroma napravljen je tunel koji je sljedećih godina bio jedini način komunikacije Sarajeva sa ostatkom zemlje i svijeta. O važnosti tunela govori jedan od projektanata Nedžad Branković.
Ja nisam baš previše objektivan, prosto sam subjektivno vezana. Sigurno je izuzetno velika važnost ovog objekta. Sigurno da je tunel ima ovaj svoje vrijedno mjesto, ali ipak to treba prepustiti objektivnim istoričarima, ljudi koji evaluiraju ono što smo radili.
Povodom 22. godišnjice izgradnje tunela otvorena je izložba Welcome to Sarajevo. Dina Memić, kustosica spomeničkog kompleksa Tunel DB.
Kroz izložbu prikazujemo jedan drugačiji vid otpora, kulturološki i duhovni. Izložba prati sarajevsku svakodnevnicu, preživljavanje Sarajlija paralelno sa životom teatara u Bosni i Hercegovini.
Tunel Spasa danas je prava turistička atrakcija. Za naš radio Lorena iz Španjolske i Valentina iz Italije komentirale su kakav je utisak ostavio na njih.
We are very impressed.
Jako smo impresionirane tunelom, također i fotografijama koje su jako žalosne i dirljive.
It's nice because...
Dobro je da postoji ovo mjesto, može se doživjeti taj period. Mislim da je ovo dobra prilika za upoznavanje povijesti ovih prostora. Sviđa mi se što mogu ući u tunel i suosjećati sa ljudima koji su preživjeli rat ovdje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa danas je prezentovao projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča. Sa oko 2.500 fotografija naš radio donosi najveću bazu podataka žrtava genocida u Srebrenici, prikupljenu na jednom mjestu. Cilj projekta koji je počeo na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici je da uz pomoć BH Medije javnosti prikupi što više fotografija žrtava i animira članove porodica da pošalju fotografije svojih najmilijih kako bi se dopunila postojeća baza. Pratio Ivan Katavić.
Autorica projekta, novinarka Radija Slobodna Evropa, Dženana Halimović, 7 mjeseci je prikupljala fotografije od obitelji i udruženja nastradalih. Istakla je kako ovo nije projekat o žrtvama, nego za žrtve.
Kad vidite spajalicom spojeno nekoliko malih fotografija, od kojih su mnoge zamrljane, kad počnete da okrećete, vi shvatite da su tu lica koja vi prepoznajete. Prepoznajete u nekome vaše komšiju, liči vam na komšiju, liči vam na nekog vašeg bližnjeg, na druga iz škole, i to postaje dakle vrlo lično.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, istakao je kako su brojni zločini u Bosni i Hercegovini samo igra brojeva iza kojih nema identiteta osobe nad kojim je zločin počinjen.
Igrati se brojevima, nemati ove likove za sebe, je zapravo još jedna vrsta stravičnog zločina. To znači da djeca koja se rađaju u dijaspori moraju znati da su njihove dede, nane, dajđe, amiđe, braća i sestre ubijeni, kad su ubijeni, pod kojim okolnostima su ubijeni.
Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra kako se ovim projektom i drugim sličnim razbija kultura šutnje.
Kad kliknete na jednu ovu fotografiju, pa vide ime, prezime, godina rođenja i godina kada je ubijen. I u to vidite lik, jako puno mladih ima, malo koga ostavlja ravnodušno.
Milenko Vočkić, šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini, kazao je kako će se ovaj projekat nastaviti i u budućnosti.
Naš je cilj da preko 8000 žrtava bude u ovom projektu, 8000 lica, 8000 života, 8000 imena i prezimena, 8000 ljudi koji su imali svoju rodbinu, svoje prijatelje, svoje priče. I ona svaka od njih ponovo oživi kada se na bilo koju od ovih fotografija klikni.
Fotografiju i podatke žrtava srebreničkog genocida moguće je poslati na e-mail adresu faceofsrebrenica@rfrl.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tijekom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, njegovi građani bili su više od 1400 dana potpuno odsječeni od ostatka svijeta, bez struje, vode, hrane i lijekova. 30. srpnja prije točno 22 godine ispod Sarajevskog aerodroma napravljen je tunel, koji je sljedećih godina bio jedini način komunikacije Sarajeva sa ostatkom zemlje i svijeta. Video priču o obilježavanju 22. godišnjice izgradnje tunela spasa možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Iako se ove godine navršava 20 godina od završetka rata, Dervenska sela i dalje izgledaju gotovo kao da je rat u BiH tek okončan.
Puno je sela i zaselaka koji su izvan magistralnog puta, gdje još nije ljudska noga se vratila, odnosno naši ljudi koji su tu živjeli i dobro živjeli od svog rada.
Desetine hiljada Mostaraca koji žive u inostranstvu pokušavaju poboljšati stanje u gradu u kojem su rođeni.
I da privučemo te osobe, da dođu, da pomognu, da uvezuju, ne moraju se oni vratiti, ali mogu da uvežu Bosnu i Hercegovinu, Mostarci, Mostar sa drugim mjestima.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Palestinsko dijete je ubijeno u namjerno izazvanom požaru za kojeg se sumnja da su ga podmetnuli jevrijski doseljenici na zapadnoj obali. Izraelska policija je saopštila da su napadači sprem na kući napisali riječ osveta na hebrejskom jeziku. Pripremila Sabina Čabaravdić.
18-mjesečni dječak poginuo je u noćnom napadu na dvije kuće u selu Dumi. Njegovi roditelji i četvorogodišnji brat su ozlijeđeni. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osudio ovaj napad, nazvavši ga strašnim. Na svom Twitter nalogu on je napisao da je u pitanju čin terorizma u svakom pogledu, a da država Izrael ima isti odnos protiv terorizma bez obzira na počinitelje. Portparol vlade Mark Regev u saopštenju za medije kaže: Izraelska vlada jednoglasno osuđuje ovaj zločin i teroristički akt. Borit ćemo se protiv terorizma bez obzira ko su počinitelji. Narod Izraela jedinstveno osuđuje ovaj bezosjećajni akt nasilja. Odgovorne ćemo privesti pravdi. Palestinska oslobodilačka organizacija, koja ima većinu u okviru samouprave na zapadnoj obali, Za ovo ubistvo krivi međutim izraelsku vladu koja je, kažu, u potpunosti odgovorna za brutalni atentat na dijete. PLO saopštava da je požar direktna posljedica desetljećima nekažnjavanog naseljavanja terorista koje podržava zvanični Tel Aviv. Akram Al-Joub, upravitelj Nablusa na zapadnoj obali, govorio je novinarima ispred izgorene kuće palestinske porodice u selu Duma. Ovo je užasavajuće djelo koje čovječanstvo nije vidjelo od vremena stradanja Židova pod nacističkim režimom. Čudno je kako doseljenici uspijevaju da se šire gradovima i selima zapadne obale, šireći strah, ubijajući djecu, a sve uz pomoć vojnika. U saopštenju izraelskih odbrambenih snaga koje provode istragu se kaže da se preliminarno može utvrditi da su osumnjičeni ušli u selo u ranim jutarnjim satima, zapalili kuće i ispisali grafite na hebrejskom. Policija pa kaže kako se čini da napad ima nacionalističke motive.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Materijal o vetu Kluba Bošnjaka na odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas je upućen Ustavnom sudu RS-a koji svoju odluku treba donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. Službeno, Ustavni sud RS-a na kolektivnom godišnjem odmoru je do 10. augusta, pa je očekivati da bi se o sudbini odluke o referendumu ova pravosudna institucija mogla odrediti do konca narednog mjeseca. A šta pravni stručnjaci misle o svemu, čućemo od Ervena Katane.
Profesor ustavnog prava Goran Marković.
Po Ustavu Republike Srpske referendum može biti raspisan samo o pitanjima koja su u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske i naravno preuzeto i u zakonu.
Ustavni sud Republike Srpske svoju odluku treba donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za ocjenu povrede vitalnog nacionalnog interesa. Kako je službeno, Ustavni sud na kolektivnom godišnjem odmoru do 10. augusta zaočekivati je da bi se o sudbini odluke o referendumu ova pravosudna institucija mogla odrediti do konca narednog mjeseca. Profesor ustavnog prava Čazim Sadiković.
Takav referendum ne može biti legitiman, ne može biti legalan, ne može biti opravdan, ne može biti human, ne može biti demokratski i zapravo negira svaku demokraciju i direktnu i indirektnu.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursač sumnja da iako Ustavni sud Republike Srpske ne bude vidio ništa sporno u referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da će se on uopšte i održati.
Uporno podrijavanje priče o referendumu je pretežno i prvenstveno ruski neki mali strateški interes gdje Milorad Dodik vidi malo svjetlo na kraju tunela, prije svega da bi politički opstao, a ne da bi se održao bilo kakav referendum, jer svi znamo da je ni njegovo održavanje i kad bi se održalo rezultati takvi su nevalidni, ne znači ništa osim jedne preskupe ankete koju svi mi plaćamo.
A u javnosti se sve više spekuliše i da bi visoki predstavnik Valentin Incko mogao čitavu stvar da okonča putem bonskih ovlaštenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vrhovni sud Republike Srpske pobio je presudu Okružnog suda u Banja Luci i uvažio žalbu Željka Vulića koji je osporavao odluku o izdavanju građevinske dozvole i lokacijskih uslova za preduzeće Grand Trade Mileta Radišića koji gradi poslovni kompleks na parceli takozvanog Picinog parka. Vrhovni sud je vratio predmet na ponovni postupak na prvostepeni sud. Gojko Veselinović ima detalje.
Godine borbe i brojni sudski postupci u kojima se porodica Vulić borila za pravdu dobili su svoj epilog na Vrhovnom sudu Republike Srpske. Prihvaćena je njihova žalba na raniju presudu Okružnog suda u Banja Luci koji je presudio u korist firme Grand Trade, kaže Željko Vulić.
Od toga je prošlo preko 4 godine. I sad je došla ta presuda da se vraća, čiji argumenti su 100% na našoj strani.
Da podsjetimo, 2011. godine Okružni sud odbacio je žalbu Željka Vulića na odluku Ministarstva građevinarstva da izda građevinsku dozvolu i lokacijske uslove firmi Grand Trade Mile Radišića. Okružni sud i pored brojnih dokaza koje je dostavila porodica Vulić o neregularnostima prilikom pribavljanja dozvole od strane Grand Trade-a utvrdio je kako je ospareni akt zakonit i pravilan. Željko Vulić kaže da nije očekivao ovakvu presudu Vrhovnog suda jer je odavno izgubio vjeru u institucije.
Samo u sebi još nisam izgubio, sve u državu, vlast, pravosuđe, sistem kompletan, znači ništa više ovdje ne vidim pozitivno.
Iz Ministarstva za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju nisu odgovorili na naš upit vezan za ovu presudu, a ministrica Srebrenka Gulić nije bila dostupna za razgovor. Vlasnik firme Grand Trade Mile Radišić mjesecima je u bjegstvu nakon što je pravosnažno osuđen na 3 godine zatvora zbog malverzacija sa cijenom akcija medicinske elektronike. Protiv Željka Vulića trenutno se vodi postupak po optužnici okružnog tužilaštva Banja Luka zbog napada na službeno lice prilikom akcije hapšenja njega i njegovih sinova, kada je krajem juna 2013. godine, braneći početak radova na svom posjedu, povrijedio policajca. Vulić kaže da se i sa ovim postupkom svjesno odugovlači, te da sud čeka pogodan trenutak za nastavak ovog procesa i napominje kako će ustrajati na istjerivanju pravde kako bi dokazao da su on, njegova porodica i imetak žrtve pohlepnih tajkuna bliskih vlasti u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Novi saziv Skupštine kantona 10 u protekla 2 mjeseca nije održao niti jednu sjednicu. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare Centara civilnih inicijativa u Livnu, zabilježila Željka Mihaljević.
Za razliku od nove vlade Županije 10, koja je od imenovanja 5. svibnja do konca lipnja 2015. održala 5 sjednica, Skupština je bila pasivna. Točnije, nije održala niti jednu sjednicu. Darko Marić, koordinator za medije Mostarskog ureda Centara civilnih inicijativa.
Unatoč njenoj primarnoj zadaći da se bavi donošenjem i usvajanjem novih zakona, u promatranom razdoblju usvojen samo jedan zakon, onaj koji se tiče izvršenja o proračunu za 2015. godinu. S druge strane, usvojen je mali broj mjera na dosadašnjem promatranom razdoblju i nije usvojen program rada, kao i prekršen je zakon o samim proračunima Bosne i Hercegovine. S druge strane, valja napomenuti kako je Skupština za prvih 6 mjeseci učinila apsolutno sve napore kako bi njen rad bio što transparentniji.
U promatranom razdoblju funkcionirale su 2 vlade, odlazeća o tehničkom mandatu i nova.
Unatoč jednakom broju sjednica koji je napravljen, čak 27 više mjera je realizirano i usvojeno u ovom novom sastavu same vlade, što je naravno za apsolutno svaku pohvalu.
No s obzirom na činjenicu da je broj nezaposlenih skoro izjednačen s brojem zaposlenih, te da većinu nezaposlenih čine osobe u dobi od 25 do 30 godina, koje sve više odlaze trbuhom za kruhom, rečeno je i to kako su pred ovdašnjim vlastima ozbiljni problemi koji zahtijevaju intenzivniji i kvalitetniji rad. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iako se ove godine navršava 20 godina od završetka rata, Dervenska sela i dalje izgledaju gotovo kao da je rat u Bosni i Hercegovini tek okončan. Uništene kuće zarasle u šiblje, okružuje tek pokoj i obnovljeni dom. Pusta sela oko Dervente upućuju samo na zaključak da se stanje neće još dugo promijeniti. Priča Arnisa Grbešića.
Na ulazu u selo Šušnjari kod Dervente žive penzioneri Mato i Jela Grubišić. Zahvaljujući međunarodnim donatorima i ulaganjima Grubišića, prije 12 godina njihov novi dom izgrađen je na temeljima potpuno srušene kuće. Mato je pored uređenog dvorišta podigao i manji vinograd, dok se njegova supruga brine o dvorištu prepunom cvijeća. Ovakvu kuću teško je s druge strane primijetiti na području Dervente, gdje su prije rata u Bosni i Hercegovini pretežno živjeli ljudi hrvatske nacionalnosti, govore Matu i Jela Grubišić.
Puno je sela i zaselaka koji su izvan magistralnog puta, gdje još nije ljudska noga se vratila, odnosno naši ljudi koji su tu živjeli i dobro živjeli od svog rada, od poljoprivrede ili su zaposleni u Dervenskoj privredi, imali su sve uvjete za život. Danas su negdje raspršeni po cijelom svijetu kao i sudbina brojnih drugih izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.
Posla nema ovamo, kako se vratiti? Očito su tamo da zarade penzije, ja bih rekla.
U drugom dijelu sela Šušnjari spaljene i srušene kuće tokom rata gotovo da se više i ne primijete zbog izraslog šiblja. Okružena ruševinama ovdje se nalazi i kuća Franje Opačka, koju je obnovio svojim parama. Nakon odlaska u penziju kaže da sada ovdje provodi više vremena nego u Slavonskom Brodu, u kojem također ima adresu.
Ljudi su vezani za rodne krajeve i običaje i sve, ali to tako. Takva su vremena i mislim da je najveći problem što mlađi ljudi ne nastoje. Šta ja sad 70 godina i ne mogu ja potom svoj imati ponovo. A djeca moja snalaze se kako se moraju snalaziti.
Na ulazu u susjedno selo Zelenike nalaze se tek 2 djelimično obnovljene kuće. 2 kilometra dalje uz makadamski put mogu se vidjeti deseci potpuno uništenih domova, pored kojih se nalazi i imanje Drage Hunčaka. I on kaže da posle penzionisanja više vremena provodi u Zelenikama nego u susjednoj Hrvatskoj.
A ja ovo dođem iz Rijeke, 400 km i dođem ovo se odmori.
Na teritoriji opštine Derventa je do 1992. godine živjelo blizu 22.000 Hrvata. Prema podacima udruge Feniks, koja okuplja povratnike, u gradu i okolnim selima danas ima oko 2000 ljudi hrvatske nacionalnosti, od kojih su većina penzioneri. Za radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
A desetine hiljada Mostaraca živi u inostranstvu. Oni pokušavaju poboljšati stanje u gradu u kojem su rođeni. Na koji način to mogu čućemo od Mirsada Behrama.
Neka udruženja iz Mostara i iz dijaspore organizovala su i prvi susret Mostaraca koji još uvijek žive u tom gradu i onih iz iseljeništva. Cilj je njihovo povezivanje, kaže Enisa Bukvić iz udruženja žena Univerzum iz Mostara, podsjećajući da dijaspora predstavlja ogroman ekonomski, kadrovski i lobistički potencijal.
To moramo da pričamo ovdje i da im damo važnost i da privučemo te osobe, da dođu, da pomognu, da uvezuju, ne moraju se oni vratiti, ali mogu da uvežu Bosnu i Hercegovinu, Mostarci, Mostar, sa drugim mjestima, sa tim institucijama važnim, sa tim firmama važnim i tako dalje.
Predstavnici dijaspore kažu da druga generacija izbjeglih tokom posljednjeg rata postepeno gubi vezu sa domovinom, a mladi jedva da i govore jezik svojih roditelja. Nedžad Asović iz udruženja Moj Mostar kaže da za naredno ljeto planiraju niz kulturno-umjetničkih događaja na kojima će upravo mladi iz dijaspore raditi prezentacije o zemljama u kojima sada žive.
I da dođu ovdje ti mladi ljudi među turumi kao što smo mi i da oni prezentuju Norvešku, Švedsku, Dansku, ali na našem jeziku, na bosanskom jeziku.
Da se uprkos teškim prilikama može sačuvati veza sa domovinom, pokazuje i primjer jednog sela nedaleko turskog grada Izmira, gdje potomci BH izbjeglica i nakon 5 generacija govore jezikom predaka. O njima je na susretu Mostaraca i dijaspore prikazan film kojeg su snimili Naida Ribić i Mustafa Hadži Ibrahimović.
Oni uporno s generacijom prenose, kaže ti si, jesi Čelep, ali ti si Durmišović. I oni uče, to je tvoje prezime. Da su oni sačuvali mnogo riječi, recimo, koji su nama izumrle.
Ljudi prilaze koji izgledaju kao ti, pričaju istim jezikom, malo arhaičnim, starim bosanskim jezikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Jajcu će sutra biti održani drugi međunarodni takmičarski skokovi sa vodopada. Učestovaće više od 30 skakača koji će izvesti preko 50 skokova, govori Huso Hadžić, organizator manifestacije.
Ono što Jajce ima ambijent i vodopad koji se smatra ekstremni, takozvani ekstremni skokovi, ima nešto što ne samo u Bosni i Hercegovini, nego kako mnogi upućeni kažu čak i na Balkan nema u tako nešto i takav interes. Ako mi smo generalno spremni za skokove, mi smo odradili sve što je bilo do nas, a prema našim informacijama iskreno očekuje se veliki, veliki broj posjetilaca, ne samo iz Jajca, nego skoro iz cijele Bosne i Hercegovine, pa čak i inostranstva.
Za 2 sedmice počinje Sarajevo Film Festival. Na ovogodišnjem festivalu bit će prikazano 250 filmova iz 57 zemalja. Direktor Mirsad Purivatra.
Mislim da je izbor filmova koji su svrstani u 18 programskih cjelina nešto što predstavlja presjek najboljeg što se dešavalo kako na svjetskoj, tako i na regionalnoj filmskoj sceni. Mi želimo ponovo da podcrtamo da je Sarajevo Film Festival sigurno u ovom trenutku najveći, možda najuticajniji festival u jugoistočnoj Europi i zato ovaj broj od 259 filmova iz 57 zemalja odslikava stanje u kinematografiji kako svijeta, ali sa posebnim fokusom na regiju.
I pred kraj emisije ponovo uključujemo našeg reportera Zvijezdana Živkovića koji prati vanrednu sjednicu Zastupničkog doma federalnog parlamenta na čijem je dnevnom redu Zakon o radu. Zvijezdane, da li se nešto promijenilo od posljednjeg javljanja?
Elektronskim glasanjem je sa 35 glasova za i 48 protiv Zakon o radu ipak uvršten u dnevni red današnje sjednice. U toku je pojedinačno prebrojavanje glasova. Dnevni red sjednice još nije zvanično usvojen, da samo podsjetim da je na samom početku zasjedanja šefovi klubova SBB-a, SDP-a, DF-a i HDZ-a 1990 su zatražili da se na dnevni red povuče prijedlog zakona o radu. Važno je i reći da sjednici prisustvuju i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
Zvjezdane, hvala na javljanju. Više informacija u našem regionalnom programu u 18 sati. Pred kraj emisije podsjećam kratko na vijesti dana. Radio Slobodna Evropa prezentovao projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča. Hrvatski sud je u arbitražnom postupku sa Slovenijom dao ostavku. Mađarske vlasti počele angažovati zainteresovane za rad na podizanju ograde uz granicu prema Srbiji. Sjedinjene Države uvele nove sankcije u Rusiji. Dio broja na ostacima aviona pronađenih na ostrvu Reunion u Indijskom okeanu potvrđuje da je to predmet sa aviona tipa Boeing 777 nestalog u martu 2014. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 36 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.